În adevăr, și noi, stând în fața acestui tablou, nu suntem mai buni decât farisei și cărturarii. Chiar dacă verbal, chiar dacă cunoscând un pic din Evanghelie, putem să fim de partea acestei ființe necăjite care a fost prinsă, a fost prinsă în această situație nu atât de acești oameni răi și acuzatori, ci a fost prinsă de diavolul. El prinde pe oameni în păcat. El este cel care întinde cursa. E adevărat, suntem responsabili să cădem în această cursă. Și tineri și bătrâni. Și păcatul acesta despre care spunea fratele nu se rezolvă cu vârsta. Este un păcat, într-adevăr, spunea Apostolul Pavel, un păcat chiar împotriva noastră înșine, împotriva lui Dumnezeu. Este un păcat urât, tragic, devastator. Este un păcat care este cu plăceri și este atât de dorit, dar apoi provoacă mari neplăceri. Apropo, mi-aduc aminte de o experiență pe care am avut-o în spital acum vreo aproape 30 de ani. Un bărbat care arăta foarte bine și care a intrat în salon și mi-a zis: mi-am trăit viața. Și mă bucur că am putut să-mi aduc acum aminte spontan de această împrejurare care este sugestivă. Avea vreo 40 de ani, sportiv, și a început să-mi spună despre experiențele lui păcătoase, fiind marinar, începând cu vestul, începând cu Thailanda, și măturând așa până spre zona cealaltă, est-vest. Și nu l-am lăsat să rămână în această beție și l-am ajutat un pic să-i spun că ce spune el este o iluzie, pentru că acest păcat cu care oamenii se laudă foarte tare este un păcat care ține o clipă, care ține foarte puțin. Consecințele sunt veșnice, sunt dureroase și este păcatul cel mai înșelător, pentru că, repet, toată plăcerea este foarte scurtă, exagerat de scurtă. Iar oamenii încearcă să retrăiască, să retrăiască, să retrăiască și este o iluzie și o minciună grosolană. Și încercam să-i spun că Cartea Sfântă spune despre un om care a avut posibilități mult mai mari decât ale lui, care a avut crăiese, împărătese, care, omul care i s-a dat voie să facă tot ce vrea, tot ce îi place, i s-a dat voie, i s-a îngăduit, și care în final spune: totul este deșertăciune și goană după vânt. Inclusiv adulterul este o mare deșertăciune. O mare deșertăciune. Și încercând să-i spună despre faptul că omul acesta în final spune că nu este nimic nou sub soare, și încercând să-i spun că chiar el lasă ca mandat predare de ștafetă: bucură-te, bucură-te, fă tot ce vrei, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Păcatul acesta atrage judecata lui Dumnezeu. Spunea cineva despre Statele Unite, despre San Francisco, care sunt campioni în homosexualism, că într-un timp, în fiecare an, ori era cutremur, ori era incendiu. Și mai ales ardeau casele cele mai isprăvite, unde erau cele mai mari orgii și nenorociri. Deci este un păcat grav acesta, este un păcat grav pentru că intimitatea, așa cum s-a remarcat, este o problemă de familie, iar în afara familiei este un lucru urâcios. Și apropo de lucrul acesta, cât de atenți ar trebui să fim, mai ales sexul frumos la îmbrăcăminte, cât de mult s-au denaturat lucrurile încât și sexul frumos incită și cheamă pe băieți, pe bărbați la această, la acest urcios și murdar păcat, tocmai prin această etalare a unor lucruri care nu mai sunt decente. Și boala aceasta este chiar în creștinism și este rușinos astăzi să vezi că nu mai poți să deosebești pe copiii lui Dumnezeu de ceilalți, pentru că îmbrăcămintea este la fel. O spun întreagă, nu o spun acuzativ, o spun ca o durere. Ce tragic este să iubești indecența. Și indecența aceasta duce pe alții la păcat. La păcat. Dar, privind spre... terminând experiența, mulțumesc. Terminând experiența este că omul acesta, după ce a încercat să spună ce a reușit el în viață și după ce a fost confruntat, repet, cu unul care era și înțelept și bogat și cu aur și cu grădini și cu înțelepciune, cu carul, știa tot la ora aceea. Orice întrebare îi puneai lui Solomon, știa să răspundă. Este rar să vezi un om bogat și deștept, înțelept. Este rar. Când ai multă bogăție, îți pierzi înțelepciunea. Omul acesta și-a păstrat înțelepciunea și a reușit cu sânge rece să scrie în carte concluzia. Totul e deșertăciune și goană după vânt. Terminând cu drăgălașul acesta, probabil că nu mai este în viață, mi-a spus șocant, m-a întrebat, tu te consideri un om fericit? Eu eram acuzat și eu de o boală incurabilă la ora aceea. Dumnezeu s-a îndurat și mi-a mai dat zile. Și a trecut ceva timp de atunci. I-am zis, da, eu sunt căsătorit, am o soție, am 5 copii, așa, ne temem de Dumnezeu, dacă mor mă duc la Domnul Iisus, mă consider un om fericit. Și atunci a izbucnit și a zis, mai am doar 2 luni de trăit. Era și el bolnav de o boală incurabilă. Sunt divorțat, am o fată de 14 ani și i-am dat un Nou Testament. Probabil că a plecat în veșnicie. Ce minciună să consider că acest păcat este perpetu. Nu, nu este perpetu. Că acest păcat ține veșnic. Nu, nu ține veșnic. Consecințele lui sunt veșnice și sunt tragice. Dar, revenind la textul nostru, alături de lucrurile frumoase pe care le-a spus fratele Mircea, poate repetăm câte ceva. Ceea ce este de remarcat este că oamenii aceștia au venit și au venit așa cum s-a remarcat, cu gânduri rele, cu gânduri acuzative, și au plecat de la această tragedie, cât de mult și-or fi dat silința să prindă pe cineva pentru ca să-l aducă în fața aceluia care trebuia să dea un verdict. Tu ce spui? Moise ne-a zis așa, tu ce spui? Și Cartea Sfântă spune că erau înșelători, erau ispititori, vreau să-l prindă, vreau să-l acuze, să-l învinuiască pe cel care e de neacuzat, pe cel care este de neînvinuit. Noi putem fi învinuiți, noi suntem păcătoși toți. El este singurul neînvinuit. Noi suntem cu păcat, el este fără păcat. El este special, el este unic. Și aș spune cu toată cuvința, el a fost foarte normal. El a fost un bărbat normal, el a fost într-un trup ca al nostru, dar fără păcat. Ce minune! Incredibil! A fost o excepție. Repet, având toate trăsăturile a ceea ce înseamnă o ființă umană, cu toate acestea, incredibil, a fost fără păcat. Nu s-a uitat niciodată ca să poftească, și o spun cu cuvință. El a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Au rămas șocați când l-au văzut pe el tânăr, stând de vorbă cu ființe care nu erau într-o poziție demnă. Cu toate acestea, a fost despărțit de păcătoși. Măcar că s-a apropiat să stea de vorbă cu ei, era o prăpastie imensă între el, curatul, sfântul, inocentul, imaculatul,
Fiul al lui Dumnezeu și om adevărat, și cei de atunci și noi cei de astăzi. Cât de murdari suntem. Ce ravagii face pornografia. Stăteam de vorbă cu oameni care, surprinși de sinceritate, cum ne-a spus fratele mai înainte, și le-am spus: te fericesc pentru sinceritatea ta. Nu te fericesc pentru căderea ta, dar te fericesc pentru sinceritatea ta. Am probleme, spunea cineva, și altcineva, și altcineva. Apropo, fetele care vreți să vă căsătoriți, acceptați-i pe băieți așa cum sunt, mă refer la băieți credincioși, și încercați să vă rugați cu ei. Ai probleme? Și ar trebui să zic că am probleme, că au, mulți au. Și atunci, cu dragoste, cu smerenie, cunosc un caz fericit de acesta, ajutați-i, vreau să mă rog cu tine, vreau să postez, că ai probleme, da, am căzut. Mă refer la pornografie acum, nu mă refer la problema concretă, ci la nebunia aceasta, în care cad mulți, nu intru acum în detaliu. Și este ca un avertisment, cei care sunteți căzuți, strigați, găsiți pe cineva sincer, dacă mai sunt oameni sinceri, și mărturisiți și postiți: Doamne, ajută-mă să scap. Acum de curând mi-a scris iarăși cineva: am căzut iarăși, ce să fac? Și sunt cutremurat, ce să-i spun? Cum să-i spun? Iarăși? Și după aceea: am căzut iarăși. Ce atracție, ce demonism este în această ispită fizică. De aceea nu este putere în creștinism, pentru că sunt foarte mulți căzuți și nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Și venim la biserică și citim și cântăm și ne rugăm, însă imaginația noastră este varză, este terminată. Trebuie să te luți pe viață și pe moarte, dacă poți să zici: vreau să șterg imaginea asta și pe asta înaltă, și pe asta înaltă. Oamenii aceștia n-au fost sinceri. Oamenii aceștia care erau, după socoteala lor, oameni drepți, curați, și ne-a spus fratele mai înainte, și care au zis: uite, am găsit pe cineva, nu atât o viza pe dânsa, măcar că lucrurile nu erau cinstite pentru acest păcat, era vorba de un parteneriat. Unde era partenerul? L-au pierdut pe drum. Eu nu zic că să se împartă vina. Partenerul 100% vinovat, partenera 100% vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia l-au scăpat pe el pe drum ca să o acuze pe ea. Și aici, apropo, mă grăbesc să spun: ce providența lui Dumnezeu! Ei s-au gândit să-i facă rău ei. Ei au făcut ei un mare bine, imens, prin consecință. Ei s-au gândit să-l scape pe el. Ei au făcut un mare rău lui, partenerului, pentru că partenerul n-a avut șansa să-i se spună: nu te condamn, ești liber să nu mai păcătuiești. Cum schimbă Dumnezeu tragediile în triumf! Nu sunt de dorit, dar dacă tot ai căzut, strigă la Dumnezeu și Dumnezeu te poate elibera. Revenind, în această dramă, în această situație grea, aș spune cu cuvință ce spune Scriptura. Ei zic: Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre pe astfel de persoane care au căzut. E adevărat? Da, era adevărat. Legea condamnă. Ce făcuse dânsa și ce făcuse și cel care a fugit sau a fost scăpat? Era o problemă de condamnare, de condamnare la moarte. Ce grav este păcatul! Ce oribil este păcatul! Ce împovărător este păcatul! Ce ucigător este păcatul! Legea lui Dumnezeu condamnă păcatul. Vă dați seama, oamenii ăștia aveau pietre, pietrele acelea care urmau să o lovească pe ea și se spune că pietrele martorilor care au prins sunt pietre speciale. Cei din tâi să arunce martorii și să arunce cu niște pietre nu mici, nu e joacă, nu este să spargi un geam doar cu o piatră, ci cu o piatră mare, să arunci în cine? În capul cuiva, în trupul cuiva și să vezi cum la un moment dat se prăbușește și moare. Ce tragic este păcat. Și legea spunea în lucrul acesta, e legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis treaba asta. Ei au zis Moise. Moise era un purtător al lui Dumnezeu. Da, așa este. Și am vrea să spunem că acesta este un păcat de moarte. Este un păcat grav. Cuvântul zice în Sfânta Carte că dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Asta zice cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este adevărat. Ceea ce ne încurcă în această situație este că ei se gândeau că ei ar putea să facă treaba asta și Domnul Iisus în înțelepciunea lui îi prinde el pe ei. Ei vreau să-l prindă pe el. El îi prinde pe ei. Cum îi prinde? Cu această înțelepciune. Îmi place să cred că plecându-și capul să scrie pe pământ, l-o fi întrebat pe tatăl lui. Spune-mi ce să facă. Cum să fac? Să nu vi se pare că este o exagerare ce spun. Ca om, a întrebat mereu. Noi nu întrebăm. Noi știm. Asta e prostia noastră. Întreabă atunci când apeși pe computer. Ce să fac? O să vină iară imaginea. Ce să fac? Ce să fac? O să mă sune iarăși. Ce să fac? Că? Ce să fac? Întreabă. Pe cine? Pe Dumnezeu. Cum? În rugăciune. Cred că l-a întrebat. Evangheliile sunt pline de ocazii în care s-a rugat. Apropo, zice că s-a dus în Muntele Măslinilor. Credeți că s-a dus să facă o excursie? Nu, așa scrie. S-a dus în Muntele Măslinilor. Știți pentru ce? 100% să se roage! Pentru că a doua zi să se descurce cu acești oameni răi, cu acești oameni care erau solii Satanei. Ce serios a fost Domnul Iisus. Și biruința lui pe toate planurile este că a întrebat. Dar de ce a întrebat? Pentru că avea nevoie. S-a dus în Muntele Măslinilor. S-a dus să se roage. Dacă vreți să scăpați de această nenorocire sau de consecințele acestui păcat, apucați-vă și rugați-vă. Doamne, te rog. Doamne, te implor. Doamne, ai milă de mine. Doamne, nu mă descurc. Doamne, sunt predispus. Doamne, sunt pornit. Doamne, îmi pierd capul. Doamne, urlă în mine instinctul și toate. Te rog, te rog, te implor. Ajută-mă. Este copleșitoare smerenia lui. Ei caută să-l prindă, el este cu capul plecat, cu capul plecat înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea lor. Cu capul plecat înaintea acestei situații, n-are nicio plăcere să privească păcatul. Oamenilor le place să privească păcatul, să-l admire sau să acuze, sau să... n-a venit să o sândească. N-are nicio plăcere să acuze. Știți cine este acuzatorul? Diavolul. Așa îl cheamă. Acuzatorul. Pârâșul. Ispititorul. Te atrage, spune că e frumos și după aceea își bate joc de tine. Ce face? Te prinde.
Va, pe cât ți-a prins. Este un cuvânt din Scriptură, din Isaia 49, care sună: se poate smulge prada din mâna celui puternic? Ești cumva o pradă a lui, o pradă a celui puternic, nu a celui tot puternic, ci a celui puternic. Diavolul este puternic. Întrebarea tulburătoare este: poți să scap? Cartea Sfântă zice: da, îi se poate smulge prada. Lăsați-mă să citesc Isaia 49.
se poate lua, cu 24, se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins din prinsoare. Poate și robul acestui păcat și prin extensie robul celui rău. Răspunsul este de mare încurajare pentru noi toți. Da. Dracu zice, niciodată n-ai să scapi. Este imposibil să scapi. Aceasta e viața, așa ești tu, asta e genetica ta, acestea sunt impulsurile tale, semeni cu tata, cu mama, cu bunicul, cu... Ăsta ești tu. Nu, tu ești un caz special. Tu toată viața trebuie să fii rob. Dar Cartea Sfântă zice, da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa. Credeți în această făgăduință, luați-o cu dumneavoastră, nu este a mea, eu sunt un biet păcătos iertat, este a cuvântului lui Dumnezeu. Căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Acesta este un cuvânt pentru părinți și pentru părinți care se luptă pentru copiii lor. Eu voi da supritorilor tăi să-și mănânce carnea și se vor îmbăta ca de mus de însuși sângele lor și va ști orice făptură că eu sunt Domnul Mântuitorul tău, răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov. Tare mi-e teamă că trebuie să termin repede. Sper să reușesc. Privind spre această făgăduință și privind spre problema care era acolo, tu ce zici? Trebuie pedeapsă? Tu ce zici? Și el tace și scrie mai departe și rețineți amănuntul acesta, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe. Făceau presiuni, spune odată, nu exagerez în felul în care mă manifest, de ce nu vrei să ne spui? El scrie în liniștit acolo și într-un târziu, pentru că ei insistă, arătând că el are o altă preocupare. Preocuparea lui acolo este că trebuie plătită această vină. Trebuie cineva să ia asupra lui această vină a acestei ființe. Legea trebuie să condamne pe cineva. Nu se poate fără condamnare. Și învățăm în dimineața aceasta că el a murit din pricina legii. Care e el? Domnul Iisus. Cine l-a condamnat pe el? Legea sfântă a lui Dumnezeu. Știi ce a făcut femeia aceasta? Da, văd, trebuie să plătești tu. Eu? Da, tu cel nevinovat, tu cel neîntinat, tu cel curat, tu cel imaculat, să plătești pentru acest păcat oribil. Incredibil. Incredibil. Stând și scriind cu degetul pe pământ, am toată convingerea că s-a gândit, va trebui să plătesc eu ca să pot să-i spun, nu te condamn, o să accept eu să fiu condamnat, o să merg eu să plătesc pentru ce a făcut dânsa, dânsul, eu, fiecare dintre noi. Legea nu poate să ierte, legea poate să condamne și a fost condamnat. Se scrie în epistola către Galateni că a fost atârnat pe lemn și acolo este un cuvânt oribil, dar adevărat, Blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Păcatul acesta este blestemat, adulterul. Este o nenorocire. Și pentru ca el să plătească, a fost ca blestemat, pedepsit și omorât pe cruce pentru păcatele făcute de noi în trup, în suflet, cum s-a spus, în duh, în păcate atitudine și păcate faptă. Cât de mult costă păcatul acesta? Când eram tânăr, încercam să scap de ispitele acestea, având mereu în față cuvântul acela din Scriptură. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde adânci pe ea. Și mă gândeam, pentru că ai fost sfârtecat în trupul tău, trebuie să-mi pun pofta în cui. Pentru că ai fost măcelărit, pentru că ai fost bătut până la sânge, nu-mi permit să fac așa ceva. Rănile lui sunt vindecătoare pentru acest păcat oribil. Jertfa lui este atotputernică să te poată scăpa de patima aceasta, de pornirile acestea, de plăcerile acestea vinovate. A plătit Aievea în trupul lui real și adevărat pentru aceste mizerii pe care noi le-am făcut sau le facem. Nu este o poveste, nu este un baz, nu este o jertfă simulată, nu este o jertfă doar la nivel de suflet, ci este o jertfă adevărată, măcelărit. În trupul lui sfânt și curat, ca să ne trezească pe noi și apoi să zică să nu mai păcătuiești, nici eu nu te condamn. Și am putea să completăm din Scriptură: de acum ești proprietatea mea, te-am cumpărat cu un preț, trupul tău acum e al meu. Scrie așa cuvântul: trupul nu este pentru curvie, trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. În trupul tău acum trebuie să locuiască Sfânta Treime. Toată Sfânta Treime reclamă că trupul tău trebuie să devină proprietatea lui Dumnezeu, citiți 1 Corinteni 6, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Ochii tăi trebuie să fie sfinți, gura ta trebuie să fie sfântă, viața ta de intimitate trebuie să fie doar în familia ta. Atâta tot. Aici este curăție, în afară totul este o mizerie. Cine dintre voi este fără păcat? Și am putea să spunem, nu fără păcat la modul general, fără păcatul acesta, pentru că fără păcat la modul general era o mică exagerare, doar el era excepția, el era fără păcat. Arătând că chiar de pe vremea aceea era generalizată această problemă a acestui păcat. Ce să mai vorbim de astăzi, cum remarca fratele Mircea? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și a spus fratele, și este o cugetare personală, că oamenii aceștia s-au simțit mustrați. Și este foarte interesant. S-au simțit mustrați începând de la cei mai în vârstă. Ce procese de conștiință trebuie să fi fost? Băi, când eram eu tânăr, mi-aduc aminte. Ce cuvânt! Probabil că s-a rugat noaptea pe munte ca cuvintele lui să fie vrednice de crezut și adevărate, dacă au putut să răscolească conștiința unor bătrâni. La un tânăr e mai la îndemână, că de-abia l-a făcut. Dar să mergi înapoi cu 10 ani, cu 20 de ani, cu 50 de ani, cu 70 de ani și să-ți aduci aminte ce ai făcut. Suntem la o oră de conștiință, suntem la o oră de mustrări de conștiință. Dumnezeu să ne ajute să lăsăm conștiința să ne mustre și să ne pocăim. Și după ce ne-am pocăit și după ce am fost iertați, să ne minunăm. Și totuși m-a iertat, și să păstrăm recunoștința aceasta. Să nu ne scuturăm repede ca și cum nimic n-am făcut. Suntem spălați, suntem curățiți, dar să ne mai ducem să-L întrebăm. Și chiar m-a iertat? Da, de ce te-am iertat? Dar eu nu pot să mă iert. A, de ce nu e chiar rău așa? Să te mai frămânți un pic, nu, pentru că asta ar fi nevoie, dar să-ți pară rău. Să-ți pară rău. S-au simțit mustrați. Și ce ocazie ar fi avut, nu doar să arunce pietrele jos și să iasă, ci să zică, vrem, ce vreți, să-ți mărturisim. A fost doar o căință, a fost doar o pocăință pe jumătate. Pocăința nu este în fața conștiinței mele, ci este în fața Lui, care este mai mare decât conștiința mea. Conștiința este ajutătoare, dar nu e decisivă. Decisiv este El, El este judecătorul, El este mântuitorul. În fața Lui să mărturisești. Ce ocazie au pierdut! Ce ocazie au pierdut! Observați cum a încercat cel rău să regizeze totul și ce ar fi putut să iasă de acolo dacă toți, în loc să iasă, ar fi zis rămânem. De ce nu plecați? Păi avem și noi probleme. Avem și noi de mărturisit. Era normal? Era foarte normal. Ei s-au gândit doar să plecăm că suntem vinovați. Nu! Să rămâneți pentru că sunteți vinovați. Să fiți și voi prinși în har, cum ne învăța fratele. Și voi trebuie să fiți prinși în har. Rămâneți aici. Sunteți proprietatea mea. Vreau să vă iert pe toți. Pentru toți am murit. Pentru toți mi-am dat viața. Rămâneți aici. Au plecat. Ce pagubă imensă, ce ocazie. Aceasta arată încă toate trapele, toate șmecheriile celui rău. Dumnezeu le poate transforma, deci nu este de dorit, în biruințe ale Lui, în victorii ale Lui, dacă tot s-a întâmplat nenorocirea. Dar mă gândesc la partener, la cel pe care ei l-au scăpat. Păi zice, pe ăsta lăsăm deoparte, noi mergem cu ființa aceasta, mergem să o judecăm, mergem să-L prindem pe El, fără să-și dea seama că ce au făcut ei cu intenții rele, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Unde este partenerul? Nu știm. Poate veșnicia îl va descoperi. O fi fost vreodată iertat? Băieții acuză pe fete, fetele acuză pe băieți. Cine este vinovatul? Amândoi. Tu care ești partener sau care ai fost partener, cereți iertare. Poate te-ai pocăit, pune mâna pe telefon și sună pe Adriana, pe Sofica, pe Valentina, pe... Băi, acum m-am pocăit, Dumnezeu m-a iertat, îmi pare rău. Oh, să mai sun, sună! Băi, îmi pare rău, regret, băi, am fost mizerabil, am profitat de tine. Sunați, cereți-vă iertare pentru ce ați făcut. Încheiind, mă scuzați, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a condamnat. Nimeni, Doamne, nici eu nu te condamn. Nici eu nu te condamn. Păi cum nici tu nu mă condamn? Tu ai dreptul să mă condamni. Tu ești cel sfânt, tu ești judecătorul, tu ești învățătorul, tu ești Dumnezeu. Cum să nu mă condamn? Este imposibil. Am înțeles, ei nu m-au condamnat că sunt niște păcătoși. N-au dreptul. Au plecat. Dar tu... Oh, zice, păi da, o să fiu condamnat eu în locul tău.
De aceea nu te condamn pe tine. O să plătesc eu în locul tău. O să-mi dau viața în locul tău. Nu te condamn. Du-te și să nu mai păcătuiești. A spus fratele și doar repet, să nu mai păcătuim. Să nu mai repetăm istoria. El ne poate da această putere să fim biruitori asupra acestui păcat și asupra acestei ispite. Dacă este cineva aici care a fost cercetat de cuvântul Domnului Iisus, luați astăzi o hotărâre. Unii care aveți nevoie poate de iertare, de împăcare cu Dumnezeu și unii care poate aveți nevoie de izbăvire, de a scăpa de predispoziția aceasta, de păcatul acesta, de amintiri dureroase și triste. Numai Dumnezeu ne cunoaște. Este foarte greu să mărturisești omului, dar mărturisiți-i Domnului încă o dată. Chiar dacă i-ați mai mărturisit, nu se supără deloc. Nu zice, o, asta mi-ai spus-o. Îi place mereu, chiar dacă ne-a iertat, îi place mereu să-i aducem recunoștința noastră și micimea noastră și dezacordul nostru cu ce am făcut. Poate suntem în vârstă, poate am făcut lucruri oribile. Detașați-vă, mărturisiți, cereți har și dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, învățați-i pe cei mai tineri, care sunt cei mai expuși. Măi, mamă, măi, fetițo, cum trăiești tu? Ai probleme? Uite-mă, mamă, eu am avut probleme. Sau frați mai în vârstă, apropiindu-se de cei tineri, ai probleme cu pornografia, ai probleme, vrei să mă rog pentru tine? Vreau să te ajut. Să ne ajutăm unii pe alții spre mărturisire, spre eliberare și apoi spre o viață din belșug, pentru că păcatul acesta este frână. Frână pentru binecuvântarea dumneavoastră, pentru binecuvântarea familiilor noastre, pentru binecuvântarea adunărilor noastre. Doamne, ai milă de noi. Amin.